tāds svarīgs jautājums kā regulātora atsaukšana ir ļoti pamatīgi jāpaskaidro un jāizdiskutē. Un pašreizējā steiga un pašreizējā motivācija ir pietiekami aizdomīga un tātad nesniedz tādu pārliecību, ka politika rīcībā pietiekami daudz informācijas, kas varētu ļaut runāt par šādu jautājumu izvirzīšanu dienas kārtībā. Žurnālistu asociācija tādas informācijas nav, tāpēc mēs arī pievērsīsim uzmanību šiem jautājumam arī starptautiskām institūcijām, nu, ka tātad ir šāda situācija izveidojusies, ja, ka parlaments vēlas atsaukt mediju regulātoru, kas ir tāds starposms vai starpnieks starp medijiem un politiķiem, un ka vismaz mūsu rīcībā nav pietiekami daudz informācijas par šādu soļu pamatotību.